Мұздар дәрігебіз азаттық чекіт кейджі. Емі синоптердің шашылыш қавары. Бүгінден тарта Қырғызстанда ауырай кескін суытат, жаған жайт, толырға қарт шөт. 4 апрельден 6 апрельге чейін Ош, Жалава жана Баткен облыстарында үшік жүрет. Ауан температурасы -1-6 градусқа түшет деп айтышты синоптиктер. Бүгін чүй өрөнүндө күндүзү 1-6 градустун тегерегинде жылуу болот, Таласта болсо күндүзү 1-6 градустай, Баткенде 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалал абад аймактарында 3-8 градустай жылуу болот. Ысык Көл өрөнүндө -1 градустан +4 градуска чейин, ал эми Нарында -2 градустан 3 градуска чейин жылайт. Баш калаа Бишкекте бүгүн мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы 3-5 градустун тегерегинде болот деп айтышты. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Кыргызстанда Альфа Телекомдогу чатактын айынан президент Роза Отунбаева баш прокурор Кумар Кубатбек Байболовду кызматтан алды. Кызматтан алынган соң Байболов парламентте сөз сүйлөп, өлкөнүн башкы жетекчилигине олуттуу айыптарды такты. Парламентте республика менен Атажурт фракциясынын депутаттары мушташып кетишти. Ушул күндү аяктап жаткан аптанын негизги окуяларына Илим Жанузаков токтолот.
Башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовдун кызматтан алынышы бийлик сиресиндеги кармашуулардын чоң чыр чатакка айланып кеткенин көрсөттү. Өлкө башчысы 31 мартта Байболовду кызматтан алгандыгы тууралуу жарлык чыгарып, мындай кадамына түшүндүрмө берди. Президенттин түшүндүрмөсүн алайык, Альфа Телекомдогу чатагырбап саясий өңтүс алып кеткен. Ал тургай муну кыргыз-урус мамилесин боза турчу иш катары көрсөткөндөр көбөйгөн. Альфа Телекомдогу каржылык чатакка байланышкан иштерде башкы тескөөчү органды жетектеп турган Байболовдун ысымы да айтылгандыктан, моралдык этикалык негиздерге таянып президент аны кызматтан алган. Аталган компаниядагы чырлашуунун күчөшү менен президент 16 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында мекемелер аралык иликтөө тобун түзгөн. Аталган иликтөө тобу Сарамжал Транс компаниясы Байболовторго таандык делген Broadmaster Бишкек компаниясынан Альфа Телеком үчүн 400 000 долларга кыймылсыз мүлк сатып алганын, Сарамжал Трансты Альфа Телекомдун мурдагы башкы мүдүрү Андрей Силич түзгөнүн аныктаган. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов да, анын жубайы Нуржамал Байболова да 793 квадрат метрлик кыймылсыз мүлк Сарамжал Транска мыйзамдуу сатылганын, муну Альфа Телекомду тартып алууну көздөгөн бийлик өкүлдөрү жөнү жок чуу кылып атканын айтышууда. Кызматтан алынган Байболов 1 апрель күнү парламентте билдирүү жасады. Оболу, Республика, Социал-демократтар фракцияларынын бир катар мүчөлөрү анын парламентте сөз сүйлөшүнө уруксат бербөө керектигин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин алдына бир катар укук коргоочулар чыгып, Байболовко парламентте сөз сүйлөөгө уруксат берүүнү талап кылышты. Атамекен партиясы да сөз берүүнү талап кылып, акыры парламентте Байболов сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк алды. Өз сөзүндө ал президент баштаган бийлик өкүлдөрү ага каршы юридикалык илинчек таппай коюшканын, акырында моралдык этикалык нормаларга таянып кызматтан алууга аргасыз болушканын, президент жеке өзү ага мындай баа берүүгө укугу жок экенин билдирди. Байболов өз сөзүндө президент андан бийик моралдык этикалык нормаларды талап кылып, бирок өзү тескерисинче иштеп келатканын айтат. Анын айтымында шайлоо алдында мамлекеттен күч түзүмдөрүнө деп 1 600 000 доллар бөлүнгөн. Андан тышкары түрк ишкерлеринен 700 000 доллар тартылып алынган. Натыйжада бул каражаттар азыр бийликте турган бир партиянын шайлоо кампаниясына коротулуп калган. Ошондой эле ал биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов президент Роза Отунбаеванын айрым аракеттери тууралуу буларга токтолду.
Он не платит налоги. 730 миллионов сомов. А его рейдерские движения, я просто...
Ал салыктарды төлөгөн эмес. 700 миллион сомдук салык төлөгөн эмес. А мунун рейдерлик аракеттеричи? Сөз жок. Мен анын мыйзамсыз аракеттери тууралуу айтып, сиздер мага берген убакыттын баарын коротпойюн. Бул жерде рейдерлик дагы, уруп сабоо, денеге залака келтирүү баары бар. Билбейм, урматтуу депутаттар, Бабанов кандай иш кылыш керек анын ишкердүүлүгүнө баа бериш үчүн. Президент Роза Отунбаева менен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, Бабанов менен депутат Канатбек Исаев таза адамдар дейт. Булар таза, мен таза эмес болуп калыптырмын да. Мен чынын айтайын, Исаев тууралуу кызыгып көргөн эмесмин. Анан Канатбек Исаевдин парламенттеги сөзүн угуп жөн гана сурап койдум. Бул Канатбек Исаев деген ким деп? Мага 4 кылмыш ишин көтөрүп келишти. Баары токтотулуп калыптыр. Сиздер кызыгып көрсөңүздөр болот. Ал кандай кылмыш иштери боюнча айыпталып жатканын. Эми эң негизгисин айтайын. Урматтуу президент Роза Отунбаева мени кызматтан алуу себеби боюнча баасында мага моралдык этикалык жактан бийик талап коюп жатат. А эмне? Отунбаеванын жана анын жакын туугандарынын айланасындагы иштер боюнча териштирүүчү маалыматтар жок бекен? Жакында эле мага Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Сулайман Кайыпов келип кетти. Ал өтө капа. Аны бул жака чакырсаңар көп кызыктарды айтып берет. Манас университетинин имаратынын бир бөлүгү тууралуу соттошуулар Роза Отунбаева бийлик башына келгенден кийин эле анын сиңдисинин пайдасына чечиле баштайт. Бул соттошуу 1993 жылдан бери жүрүп келатат. Анан эле таң калыштуу себептер менен мурда оппоненттердин пайдасына чечилип келген соттук териштирүү март айында президенттин тууганынын пайдасына чечилип калды. Бул эмне? Талкуланчу маселе эмес бекен?
93 года и удивительным образом судом, решенное в пользу тех оппонентов, в марте решается в пользу ее сестры. Это разве не предмет для обсуждения?
Мурдагы башкы прокурор Байболов депутаттардан президенттин, улуттук коопсуздук комитетинин, Өмүрбек Бабанов баштаган адамдардын аракеттери боюнча бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышкан көз карандысыз комиссия түзүүнү суранды. Ал эми Альфа Телеком боюнча чатакты сот чечиши керектигин, эгер аялынын күнөөсү аныкталса, аны, өзүнүн күнөөсү аныкталса, өзүн түрмөгө отургузууну сунуш кылды. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов болсо, Байболовдун айыптоолоруна кийин жооп кайтарарын, азырынча бир гана Альфа Телеком боюнча айыптоолорго жооп берерин айтып, мындай деди.
Биз болсо сарам жалды деп туруп Кубат Калбековичти айтып чыккандан кийин бир паста эле мис чыгат, бир паста эле Канат Исаевко иш козголот, бир паста эле Исхака Пирматовко иш козголот. Эмне айырмасы бар Байболовдун Батиевден? Эмнеге Байболов бүгүнкү күндө трибунага чыгып туруп Роза Исаковнаны айтып атат, Атамбаевди айтып атат? Бизде эмнеге ген прокурор болуп туруп буга чейин айткан жок? Эмне себепти? Мен коркпой эле туруп айттым го, айтпай божондо,
деди Өмүрбек Бабанов. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаровдун айтымында мурдагы башкы прокурор өтө улуттуу айыптоолорду айткандыктан чуулганды билдирүүлөр боюнча депутаттык комиссия түзүүнү, ысымдары айтылып аткан Бабановду, УКМК жетекчиси Дүйшөбаевди кызматтан алууну сунуштады.
Эбегейсиз чоң күнөөлөр тагылды СМБ деген структурага. Биз башында эле айтып келгенбиз, биз өзүбүздүн граждандарды эмес, бизди министр МВДнын да угуп атышыптыр. Азыр айтылып кетти, Лондондо отуруп алып бизди башкарып атат, угуп атат ошол жерден да. Ошол Лондондо отургандардын тегерегиндеги мегакомдун ызычуусу чыгып атат. Ошондуктан, урматтуу төрага, акыйкаттыктан кетпейли, дагы бир жыл сизден суранып атам. Парламенттик өлкө болгондон кийин Байболовун четтеттикпи, Бабановун дагы, Дүйшөбаевин дагы четтетейли. Анан кийин объективдүү парламенттик комиссия кылайлы дагы, аягына чыгарайлы муну,
дейт Акылбек Жапаров. Баш прокурордун мындай билдирүүлөрүнөн кийин коалиция көп узабай урап түшөөрү болгулана баштады. Серепчи Табылдакеровдун баамында бийлик төбөлдөрү ортосундагы кармаш ачыкка чыгып, көп фактылар айтылып кетти. Андыктан жакын арада коалиция ыдырашы, бийлик талаш күчөгөндөн күчөшү, кырдаал татаалдаша баштаганда президент өзүнүн мөөнөтүн узартып алышы да ыктымал. Жогорку кеңеште Байболов билдирүү жасагандан кийин коалицияны уратмакчы болуп 19 депутатты баштап чыгып, кийин кайра токтоп калган Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев бул маселени кайрадан көтөрдү.
Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башкы прокурорун жумуштан алынып, ал мамлекетибиздин башкы экс прокурору келип, ушул мына чоң трибунадан президенттин күнөөлөрүн, өкмөттүн күнөөлөрүн айтып атат. Мен мына могул жерде баятан бери угуп отурдум, Кубатбек Байболовду, Өмүрбек Бабановду жана Кеңешбек Дүйшөбаевди бардыгы өздөрүн актагандарды айтып атышат. Үчөө тең. Биз айтканбыз, эгерде Өмүрбек Бабановго карата айтылган сын пикирлер, кайсыл бир күнөөлөр аныктала турган болсо, жок дегенде бирөөсү аныктала турган болсо, биз коалициядан чыгабыз деген чечим чыгарганбыз,
деди Камчыбек Ташиев. Ташиевдин коалициядан чыгары тууралуу сөзү Республика партиясындагыларга жага бербеди. Аталган фракциянын мүчөсү Алтынбек Сулайманов Ташиевдин бул сөзүнө теригип, кайым айтышуудан кийин экөө мушташа кетишти. Мушташка бир канча депутаттар аралашып, анын айынан 15 мүнөттүк тыныгуудан кийин жыйын улантылбай калды. Канжалаган депутаттарды кесиптештери, жан сакчылары зорго арачалашты. Азаттыктын кабарчысы окуя болгон жерден билдиргендей, мушташтан кийин ал жердеги айрым каалгалар майышып, кандын издери калып калды. Ушул тапта кийинки коалиция кайсы фракциялардан курулары тууралуу да сүйлөшүүлөр кайрадан күч алды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдун айтымында, кийинки коалицияга Атамекен, Атажурт, Арнамыс фракциялары жана шайлоодон өтпөй калган айрым партия өкүлдөрү кирери тууралуу алдын ала сүйлөшүүлөр болгон.
Менин көз карашымда келечектеги коалиция бир топ туруктуу коалиция болот. Анткени адам дагы, саясатчылар дагы, мамлекет партиялар дагы биз көп нерсени үйрөнүп атабыз. Азыркы коалициянын кемчиликтеринин көпчүлүгүн билебиз. Келечекте мүмкүн коалиция бир топ көбүрөөк партиялардан турат жана керек болсо сырттагы парламентке кирбеген дагы белгилүү элдин ишенишине татыган партиялардын лидерлерин коалицияга менин оюмча чакыруу мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Дейт Равшан Жээнбеков. Байболовту президент Альфа телекомдогу чырда ысымы айтылып калганы, андыктан кызыкчылыктардын кагылышы болуп кетпес үчүн кызматтан алганын эске алсак, мурдагы башкы прокурордун парламенттеги чуулгандуу билдирүүсүнөн кийин бир канча жетекчилердин кызматтан алынышы талап кылынат шекилдүү. Азыртан эле Арнамыс Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Бабанов, Дүйшөбаев баштаган бийлик өкүлдөрүн кызматтан кетирүү маселесин көтөрө башташты. Анан калса депутаттар президенттин тууганына Манас университетинин имаратынын бир бөлүгү өтүп кеткени, премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин Дастан заводунан акча алганы тууралуу айтылгандарды текшерүү керектигин айтышууда. Андыктан кеч күздө өтүшү керек болгон президенттик шайлоого чейин далай фактылар калкып чыгып, саясатчылардын колундагы карталарды дагы далай өзгөртөт окшоп калды. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Обода таңкы Азаттык, студияда Төрө Кулдоров. Кайсыл өлкөдө болбосун, курулуш экономиканын күзгүсү катары эсептелинет. Кыргызстанда азыр курулуш мурдагы ыргакта жүрбөй калды. Адистер мунун себебин бир жагынан өлкөдө турак жай сатып алууга абдан муктаж катмардын каражаты жоктугун, экинчи жагынан тармакка иштен да тыштан да мурдагыдай инвестиция салынбай калгандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Бирок алар эгер каржылуу механизми табылса, курулуш сектору үчүн иш көп экендигин белгилеп атышат. Адам жана базар деп аталган апталык уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул маселе жөнүндө сөз кылабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда курулуш мурдагы ыргагын жоготту дегенде 2006-2008 жылдарды эске алуу керек. Борбор Бишкекте турак жай жана коммерциялык объекттердин курулушу күчөгөн акыркы мезгил мына ушул учур болгон. Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде ошол учурда курулуш секторуна эң биринчи кезекте коңшу Казакстандын, ага катар Кыргызстан ичинен да инвестиция арбагандыгын айтып, мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Алардын баардыгы эмнеге курулган эле? Жанагы банкка ишенбей, банктарга ишенбей, эл акчасын курулушка салышкан. Себеби экинчи ошол үйдү алып туруп 1.5 эсе кымбат сатып аткан да, билдиңизби? Ошондо жакшы кеткен, аны азыр аны эч ким албай калды да. Дагы эле болсо ошол шаарда курулган үйлөрдүн 50%ына эч ким жашабайт да, бары только турат эле продажа. Орточо доходу барлар, низкий доходниктар чынында эле күтүп турат качан үй болор экен деп. Өчүрөт көп ага, бирок баягы бизде инвестиционный климат, банковский кредит деген бүгүн өзү сомо коебу 25-26, доллар эң жоктору 18-20 болуп кетти да, билдиңизби? Анан аны ким көтөрө алат?
Дейт Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев. Кыргызстандын курулуш секторундагы басаңдоо 2008 жылкы ылдырлык каржы кризисинин таасири астында 2009 жылы башталган эле, андан кийин басаңдоонун ыргагын былтыркы окуяларда күчөттү. Бишкектеги Юнис курулуш фирмасынын ээси Рахат Бегирсалиевдин Азатка айтканына караганда, азыр тармакка иштен да сырттан да инвестиция келбей турат.
Курулуш тармагы кризистен чыкты деп айтуудан биз алыспыз, анткени саясий кырдаал болбой эле туруктуу болгонуна байланыштуу чет жакадан келген болбосо ички инвесторлорубуз кооптонуу менен мамиле кылып курулуш тармагына экономикалык өзгөрүштөргө өз салымын коскондон азырынча тартынып жатат. Азыркы күндө анча мынча жүрүп аткан курулуштар баягы башталып аягына чыгарып жүрүп аткан курулуштар болбосо жаңы курулуш объектилери курулуп атат деп айткан мен алысмын,
дейт Бишкектеги Юнис курулуш фирмасынын ээси Рахатбек Ирсалиев. Курулуш ыргагынын басаңдашы өз кезегинде Кыргызстанда соңку жылдары семент менен кыш чыгаруунун көлөмүн да азайтты. Ошону менен катар сементтин Казакстанга экспорту да кескин кыскарды. Андыктан азыр Кыргызстандагы семент жана кыш чыгарган заводдор өндүрүштүк базанын 1/3 гана иштетүүдө. Кыш жана семент өндүрүшүндөгү абалга Бишкектен кесиптешим Кубат Чекиров токтолот.
Кыргызстанда жылына 3 миллион тонна семент чыгара турган өнөр жай базасы бар. Бирок ички керектөөнүн деңгээли азыркы учурда 1 миллион тоннага да жетпейт. Ошондуктан семент чыгарган заводдор толук кубаттуулукта иштеген жок. Семент чыгарган 7 заводдон 6 иштеп жатат, бирөө токтоп турат. Өткөн жылы бардык заводдор биригип 750 000 тонна продукция чыгарган. Сементке керектөө быйыл план боюнча 900 000 тоннага чыгат деп божомол жасалууда. Бир эле учурда сементтин экспорту дагы кескин кыскарууда. 2009 жылы Казакстанга сатылган сементтин көлөмү 900 000 тонна болсо, 2010 жылы бул көрсөткүч 3 000 тоннанын араң түзгөн. Ал эми быйылкы жылга экспортко чыгаруу дээрлик пландалган жок. Кант семент заводунун ишине көзөмөл жүргүзгөн антимонополия боюнча мамлекеттик комитеттин адиси Сапаралы Шамшиевдин айтымында маселе бул жерде Кыргызстан семент сатууда атаандаштык кудуретин жоготуп койгондугунда болуп жатат.
Казакстандарда өзүндө эч кандай экспорттун пошлинасы жок. Кыскасы, аларда сырьё менен топливный ресурстар арзан болгондуктан аларда арзан чыгып атат да семент. Тышкы конкуренцияга кан семент заводунун эмеси конкуренттүү эмес.
Сементтин баасына келсек, бул жерде абал стабилдүү. Монополист заводдор антимонополиялык комитет коюп берген баа боюнча гана дүңүнөн сатууга милдеттүү. Канттагы семент заводу 2 жылдан бери сементтин курулушта эң көп керектелген сортун чектелген баада тоннасын 4800 сомдон сатууда. Сементтин базардагы сатылган бааларына антимонополия боюнча мамлекеттик комитет байкоо жүргүзөт. Аталган комитеттин мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Асанбаев Сейиттин айтымында, өткөн жыл менен үстү-үстөгү жылдын биринчи чейрегиндеги семент бааларын салыштырганда айырма анча чоң эместиги байкалат. Өткөн жылдын этегинде 7 сомго чейин көтөрүлүп барып, жылдын биринчи чейрегинде кайра түшүү тенденциясы байкалууда.
Семент республика боюнча баасы 2010 жылы январь айында 5 сом 90 тыйындан 1 килограммына башталган баа. 1 килограмм 5 сом 90 тыйын болгон, март айында 6 сом 10 тыйын болду. 6 сом тегерегиндеги баа октябрь айына чейин кармалды. Октябрь айынан баштап сементтин баасы 1 килограммы 7 сом 10 тыйынга көтөрүлдү. Ноябрь айында болсо 7 сом 20 тыйынга көтөрүлдү. 2011 жылы жылдын башында январь айында сементтин 1 килограммы 6 сом 80 тыйын болду. Февраль айында 6 сом 40 тыйын, март айында 6 сом 60 тыйын болду.
Жогоруда айтылып кеткендей, өлкө түштүгүндө өткөн жылдын кесепеттерин жоюу боюнча курулуш иштери кулаш жайганына байланыштуу сементке керектүү деңгээли көтөрүлүп, ошого жараша баалар дагы бир аз көтөрүлгөн. Курулуштагы жалпы керектөөнүн басаңдашы семент сыяктуу эле кыш чыгаруунун көлөмүн дагы кыскартууга алып келди. Кыш чыгаруучу заводдор дээрлик бардык аймактарда бар. Жалпы заводдордун жылына 350 миллион даана кыш чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок керектөөнүн азайгандыгына байланыштуу өткөн жылы республикада 51 миллион даана кыш чыккан. Быйылкы жылга кыш чыгаруу план боюнча өткөн жылдын деңгээлинде гана каралууда. Базарда сатылган кыш баасы азыркы учурда эң арзаны 4 сом 80 тыйын, эң кымбаты 6 сомго чейин чыгууда. Бул баалар былтыркы жылдан көп айырмаланбайт. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн курулуш секторундагы абал тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаевдин айтымында соңку жылдары цемент, кыш өңдүү базалык товарларга суроо талап азайгандыктан керектөөчүлөр мурдагыдай тартыштыкты быйыл деле сезчидей эмес.
В целом объем төмөндөп атат, бир 20-30% төмөн. Бүгүн мына жыл жылуу болуп турат, чөйрөндө мындай баягыдай өчүрөт болуп мынада цементке жаман болот керек. 2007-жылдарда да азыр цемент свободно эле даже биздин соң кирпич деле свободно болуп калды, мурун кымбат эле. Ошон үчүн мындай рыноктун шарты кичине начар.
Дейт Аскарбек Молдобаев, кыш менен цемент өлкөнүн өзүндө өндүрүлгөнү менен Кыргызстан курулуш үчүн керектүү жыгачтын дээрлик 90% жакынын Орусиядан импорттойт. Курулуш материалдарынын бул түрүнө былтыркыга салыштырмалуу быйыл кымбаттоо бар. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков Борбордогу базарлардын бирине барып келди.
Базардын бир тарабында мына ошентип чырылдатып тактай тилеп жатышса, бир тарапта даяр тактайларды эки кишилеп көтөрүп, 2-3 метр бийиктикке чейин тизип жаткан жумушчуларды көрөсүң. Ал эми катарларда кынаптап тизилген тактайларга сүйөнүп, кардарларын күткөн сатуучулар бар. Эмнегедир алар менен соодалашып товар алууну каалаган кардарлардын саны саналуу гана.
Канча штук? Канча штук? Сразу алып кетебиз да.
6 метрлер базар даяр бар.
Орусиядан тактай алып келип саткан Айбек Сарымсаков акыркы мезгилде тактайлардын баасы кыйла көтөрүлгөнүн тууралуу кеп салды.
Ошол былтыркы жылдын азыркы убактарына салыштырмалуу кымбат, 1000 сом, 1,5 000 сом. Өтүшү жай себеп дегенде азыр российский мурда деген бул ушул апрель айга, март айына салыштырмалуу 12 000 болчу ал былтыр. Азыр 14 000, 14,5 000. 2,000-2,500 сом кубуна салыштырмалуу кымбатыраак.
Сатуучулар баанын көтөрүлүшү кардарлардын капчыгына таасирин тийгизип, сооданын көлөмүн, товар айланууну азайтканын белгилеп жатышат. Ал эми тактайларга болгон баанын кымбаттап кетиши Орусиядан көз каранды болууда, дейт базардагы дагы бир сатуучу Абдурайым Мамытов. Анын айтымында шаар чебер базарындагы жыгач тактайлардын кеминде 90% жакыны Орусиядан алынып келет. Мындан улам Орусияда жыгач таштын баасынын өзгөрүшү Кыргызстанга түздөн түз таасирин тийгизет. Ал түгүл былтыр күздө орус тараптан келген тактайлардын саны азайып кетип, базарда тартыштык келип чыккан. Бул жолу тактайлардын көлөмү жетиштүү болгонуна карабастан баасы кымбат келүүдө, деди Мамытов.
Бул эми сөзсүз Россияга байланыштуу нерсе. Жөө аяктан бизге жиберген, биз эми основной поставщиктерге байланыштуу да. Аяктан тактай жиберген Россиянын Леспромдору ошол кымбат баада жиберип атат. Анан буга эменин дагы тиешеси бар. Рубльдин сомго салыштырмалуу көтөрүлүп кетиши ушуга өмөлкө түшөт да. Кетишини кымбат болгону ошондон эле болсо керек. Себеби баа кымбат болгондон кийин эми элдердин мындай биздин экономикалык акыбалыбыз бир жылдын өзгөрүп кеткен деп окшойт, көбөйүп кеткен жок да. Ошого байланыштуу алгандар алып атат, бирок аз санда да.
Тактай базарындагы баанын көтөрүлүшү жыгаччылык менен алектенген ишканаларга да таасирин тийгизген. Маселен, базардагы мындай ишканалардын кызматкери Жалын Эргешев буга чейинки жылдарга салыштырмалуу жыгач эмеректердин наркы көтөрүлгөнүн да билдирди.
Конечно, пайда да азаят, элдин да саны азайып калат, иштегендердин акча иштеге албай калат да. Өткөн жылы биз, например, бир кичинекей эшикти, например, эшикти жазсак 3 000 сом болсо, быйыл 3,5 000 сомго көтөрдүк, 500 сомго. Бирок элдер заказ бербейт да ага. 500 сом силер кымбаттайсыңар, а бирок бизге 500 сом да калбайт да.
Базарды аралаган биринекен кардарларда курулуш материалдары, анын ичинде жыгач тактайлардын баалары жылдан жылга өсүп жатканын айтышты. Дегенменен базар жетекчилиги курулуш сезону толук башталганда сооданын көлөмү өсүп, абал калына келет деген ишенимде. Шаар чебер базарынын аткаруучу директору Бакыт Рыскулов мындай пикир менен бөлүштү.
Күтүп атабыз сезонду. Буюрса биз деген оптимистпиз, базарда иштегендер негизи оптимист болобуз баарыбыз тең. Күтүп атабыз, буюрса сезон жакшы болот. Эми элдер баасын көтөрүлдү деп стройкада токтоп калбайт.
Кыргызстанда турак жай куруу сезону май, июнь айлары менен кызуу жүрө баштайт. Бул сезон декабрь айларына чейин созулат. Сатуучулар бул мөөнөт ичинде Орусиядан келе турган карагай тактайлардын бели бек болсо экен деп ниет кылышат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан адам жана базар программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн курулуш секторундагы кырдаал тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Улуттар уюмунун экономикалык комиссиясынын баяндамасында келтирилген маалыматка караганда Кыргызстанда 1000 адамдын үлүшүнө 210 турак жай туура келет. Ал эми Европа өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 450 жакын. Кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн 70% турак жайын жан башына бөлө келгенде нормадагы 12-14 чарчы метрдин ордуна 5 чарчы метрден туура келерин, экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда турак жай аянтын жан башына эсептегенде 3-4 эсеге аздыгын, өлкөдө болжол менен 200 000 үй бүлө турак жайга муктаждыгын, 1,6 000 үй бүлө авариялык турак жайда, 17 000 үй бүлө жатаканалар же башкалардан ижара калган үйлөрдө жашаарын коалициялык өкмөттүн курамындагы Республика партиясы өзүнүн ипотекалык кредиттөө жана турак жай курулушу деген долбоорунда да белгилейт. Андыктан Кыргызстандын асыресе бийликтердин алдында айрым эксперттер эгер көңүл бурулбаса дагы бир социалдык жарылуу чыгып кетиши мүмкүн деп эскерткен проблеманы чечүү милдети турат. 90-жылдары дээрлик токтоп калган курулуш 2000-жылдардын ичинде жанданганы менен буга чейин калк көп отурукташкан борбордо негизинен элиталык деп мүнөздөлгөн, башкача айтканда калктын байрак катмарынын чөнтөгүнө эсептелген көп кабаттуу турак жай гана курулуп келинди. Ал эми эконом класста курулган 1-2 үйлөр өкмөт тарабынан каржылангандар жана тигил же бул мекеменин кызматкерлери үчүн гана багытталып салынган турак жай. Калктын орто кирешелүү катмарына сатуу үчүн курулган көп кабаттуу турак жай жок эсе, адистер мунун себебин бул катмардагы керектөөчүлөрдүн сатып алуу жөндөмүнүн төмөндүгү менен түшүндүрүшөт. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы директору курулушчу Эмиль Ибраимовдун Азаттыкка айтканына караганда, борбордо эконом класстагы турак жайдын өздүк наркы азыр 300-500 доллардын ортосунда болот.
Бир чарчы метри где-то бир 300-500 доллардын ортосундагы азыр. Ушундай эсептесек туура болот. Биз мисалы курабыз, табабыз 20% киреше табабыз. Биздин наркыбыз болуп атат, баабыз болуп атат 300-500 долларга чейин бир чарчы метри. А сатылыш мүмкүн, дагы бир 20% козулуш мүмкүн деп ойлоп атам. Ачык айтканда биздерде андай акча жок да куруучуларда. Бирөөдө акча бар, алар бизди жалдайт, жерди сатып алат, арендага алат, салынат. Биз бир 20% киреше көрсөк, тиги акчаны эс 20% көрсө, кошуна бир 40% кошулат да өзүнүн наркына тийүүдүн,
дейт Эмиль Ибраимов. Азыр калктын турак жайга муктаж катмары үчүн эконом класстагы жана жашоого даптаяр үйдүн бир чарчы метрин эң арзан дегенде 500 доллардын тегерегинде куруп берүүгө болорун Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев да айтат. Бирок өлкөнүн бүгүнкү шартында калктын бул катмар үчүн ипотекалык кредитти берүүгө мамлекет өзү катышпаса, мындай долбоордун ишке ашуусу күмөндүү.
Ипотеканы баштаганда Америка 30-жылдары мамлекет өзү катышканда, билесиң, мамлекет өзү катышмайынча бул жанагы орто доходтуу кишилерге это нереально да. Хотя бы 1 миллиарддан жылыга киргизип турса, жылыга 5 жылда биз жылып кетебиз деп мен не говорю, эртең эле жылып кетебиз деп да. Бирок аны через банк өтүш керек да, через банк. Банкка берип туруп, банктан анан кредит алса ар любой киши. Ошентсе ошондо 1 миллиардды мамлекет салып, ошондо карап турса, бирден только акча жилип кетпесин деп по-жесткий контроль туруш керек да, акча бир жакка кетип албасын.
Кыргызстандык керектөөчүлөр жергиликтүү банктар ипотекалык деп атап койгон кредиттерди эң көп 1,3 миллиард сом өлчөмүндө 2008-жылы алышкан. Ал насыяларынын узактыгы 3-5 жыл, үстөк пайызы 15-20% чейин. Кокус мамлекет турак жай курулуш үчүн жылына 1 миллиард сом ажыратса, алдыда Азаттыктын эксперттери айткан баа менен 40 000 чарчы метр гана турак жай курууга болот. Эгер бир батирдин аянтын 50 чарчы метр десек, бул 800 батир жана мындай ырга өлкөдөгү турак жай көйгөйүн дароо чече албайт. Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев массалык курулушка каржы тартуунун дагы эки булагы үстүндө иштөө керек деп эсептейт. Биринчиси ырлык каржы уюмдары менен үстөгү төмөн жана узак мөөнөткө эсептелген максаттуу насыя алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүү, экинчиси акчасы бар катмардан ички инвестицияны тартуу.
Айлан айын акчаңды алып кел, мен сага 5% годовых берейин, мамлекет гарантия берейин, акчаң жоголбойт. Анан ошолго бир дагы 5% кошуп банкка айтса 10% менен ипотека жумшайсың деп ушундай кылып чогултса болот эле. Элде акча көп, аны ачыгач керек, ал эле акча көп. Они готовы, если кто-то даст гарантию, ну для этого надо элди эмесин өзгөртүш керек да, элге, мамлекетке ишениш керек да. Эл ишенбейт да. Бул кептин баары ошо мамлекет ишенбегенде болот.
Дейт Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев. Ички инвестиция демекчи, Кыргызстан четтеги эмгек мигранттары былтыр мекенине расмий каналдар аркылуу эле 1,2 миллиард доллар каражат которгон. Бул өлкөнүн 1 жылдык бюджетинен көптүк кылат. Эксперттер эгер курулуш жанданса, ал экономиканын башка канатташ тармактарында алга сүрөмөктүгүн белгилешет. Ушуну менен азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-8 чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таластан Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ошентип, 1-апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми сергек жашоо рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Микрофондун автору Айнура Жакша кызы.
Берүүбүздүн бул санында биз бүгүн Ош базарындагы санитардык кырдаал жөнүндө жана тамеки чегүүнүн айынан пайда болгон өпкө оорулары жөнүндө сөз кылабыз. Мартта Жогорку Кеңеш Ош базарынын айланасындагы соода түйүндөрүн алып салуу үчүн убактылуу токтотуу тууралуу токтом чыгарып, Бишкек шаарынын мэриясына тиешелүү тапшырма берилди. Базарга байланышкан талаш көптөн бери эле уланып келатат. Чырдын саясий, экономикалык же социалдык өңүтүн эске албаганда, ал жердеги тазалык, санитардык эрежелердин сакталышы көп суроо туудурат. Базарга жакын жерде жашаган шаар тургундары короолору дааратканага айланып, көп кабаттуу үйлөр келемиштерге толуп кеткенине бир нече жылдан бери даттанып келишет.
Ош базарынан киши бара албайт да. Кичине центр болгондо эле анча-мынча тазалык болуш керек да. Шаарыбыздын грязын айтпагына алдыңа кетейин. Ош базарына киши бара албайт. Анан санитарный эме жок да. Бизде санэпсенси деген иштебейт да. А жерде жанагы көчөдө кенедей бир казанды асып алып, майты кош жасап, ошону жеп атышат. Пирожки жасайт, аны да жейт. Ош базар деген күзгү болуш керек да.
Дейт Бишкек шаарынан Акен Монолдорова апа. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Махамат Мурзашевдин айтымында, базарлар башка бизнес объектилеринде эле жылына бир жолу гана текшерилет. Көптөгөн ашкана, чачтарач, күркөлөр кургак учук, бруцеллез, сарык өңдү жугуштуу кооптуу оорулардын очогуна айланууда. Ошондой чоң базарларда жалаң эле Ош базары эмес, башка Бишкекте болобу, башка жерлерде болобу текшерүү жүргүзүлөбү?
Орто кичи бизнести колдоо деген закон мыйзам бар, 77-нчи мыйзам. Ошол мыйзамдын негизинде биз ар бир кандай объект болосун бизнес сүйрөсүнөгө бир жылына бир эле жолу гана текшере алабыз. Анан ары текшере албайбыз. Ошол үчүн аны текшерүүнүн астындагы ошол шаардагы базарларда эле калган көп эле ишканаларды биз күн мурунтан барып инспектор жанагы экономика тескөө министрлигинен уруксат алабыз кварталыначы. Анан ошол объектти текшерерде 10 күн мурда барып эскертүү берип биз келебиз 10 күндөн кийин деп текшерип, нарушение тапкан күндө дагы эч кандай биз айып сала албайбыз. Себеби деген мыйзамда бир ай срок берген, бир ай убакыт беребиз. Бир айдан кийин жасабаса гана ошондо биз айыпка тартылабыз, ушундай бир жаап же штраф айыптарынчы. Анан ошол объекттин баары эле Ош базары, Алам Медин, Орто Сай 3 базары биздин чоң базарлардын тамак ашты атканчы. Ошолордун баары эле текшерилет.
Демек андан көбүрөөк текшерүүгө мыйзам жол бербейт.
Мыйзам жол бербейт. Потому что мыйзамда бир жолу текшерилсин деген гана эмеси бар.
Аны өзгөртүү үчүн кандайдыр бир аракеттер жасалып жатабы? Анткени бир жолу бул аз эмеспи мындай санитардык нормалар?
Да, туура айтасыз. Айына бир текшерилсе деле азды кылат да. Потому что бул деген базар, базарды күнүгө карап туруш керек. Керек болсочу. А бирок бир айда бир текшергенде биз эгер акимияттан же мэрия жактан рейд болгондо катышабыз.
Штраф салган учурлар болдубу? Таптакыр жаап салган санитардык нормаларга төп келбейт деп.
Санитардык талапка төп келбеген объекттерди биз Ош базарынан эле быйыл эле быйылкы жылдын эсебинен биринчи кварталдын эсебинен 280 объектти жаптык биротоло. Ошондо жанагы түйүн, соода түйүндөрүн, тамак аш саткан түйүндөрдү, чачтарач, мейманкана, гостиница деп общественный туалет деп турган ошолорду жаптык. Айып атканы былтыркы жылдын эсебинен биз Ош базары боюнча 26 кишиге айып салганбыз. Былтыркы жылдын эсебинде болгон, бирок быйыл катуу ошол көңүл бурулуп ошол 3 айдын ичинде ошол 280ден ашуу объекти жабылган.
Ошондой базар, ачык асман астындагы соода түйүндөрү деги эле кандай оорулардын очогу болушу мүмкүн?
Биринчиден бул деген өздүк гигиена жана жалпы гигиена сакталганын артынан бул ичкентте ар кандай ичкентте оорулары келип чыгышы мүмкүн. Ошону менен бирге сарык оорусу жанагы гепатит деп коет. Гепатит бул кишечник формасы, ал келип чыгат. Анан калып эсе туберкулез оорулары, ошол эле бруцеллез оорулары келип чыгат. Ошол базардын ошол антисанитария жанагы талапка туура келбеген тамак ашты саткан элди тейлеген жерлерден ошол калып эсе бруцеллез оорулары кишилерге жугушу мүмкүн.
Ошондой учурлар катталды беле? Мисалы үчүн сарык
статистика боюнча биз ар жылы отчет бергенде, мисалы үчүн 2009 менен 2010 жылды салыштырганда ошол эле Бишкек шаарында 2.5 эсеге бруцеллез оорусу өсүп кеткен. Бул деген жанагындай көзөмөлсүз санитардык ветеринардык көзөмөлү жок болгондуктан эттерди, сүт жанагы азыктарды сатканда жанагындай стихийин деп коебуз, уюштурулган. Ошондой оорулар келип чыккан. Ошол эле жанагы эттин артынан бул жанагы чала бышырылган шашлык, ошол эле чала бышкан кулинардык тамак аштардын артынан ушундай оорулар келип чыгат.
Кээде ошол эле Ош базарында тамак аш, мисалы үчүн соода, порошок, самын жанында пирожки сатып отурушат.
Азыркы убакта ошол жанагы таргуу соода түйүндөрү башаламан уюштурулгандыктан оштолору керек болсо, бул деген только ушу тамак аш саткан гана базар, бул колхоздун деп коет, жанагы только жашылча жемиштерди гана саткан базар болуш керек да. Биздин проект боюнчачы талапка каршы булар деген, ал жерде жашылча жемиш эмес, керек болсо ошол кийим кече, кир жуугуч, ошол муламоч деп коет, керек болсо теми саткан деле базар болуп, бул аралашкан базар болуп кетти да. Ошол эле базардардын ичинде сиз айткандай эле жанагындай бирине бири түп келбеген тамак аш саткандар туура келип атат. Кээде ошол эле эттин жанында нан сатат, нанын жанында дагы башка буюмдар сатылат. Ошолор текшерилет, биз ар дайым эле пиццаны беребиз ошол ээлерине, бирок алар убакыт сабыштырат, алар билет биз келип кеттик, бир жылга чейин башы келбейт, и калганды ишин албай берет.
Сатуучулар илгери санитардык бир китепчеси болчу эле, текшерүүдөн өтүптүрчү.
Илгерки убактарда 3 айдан кийин, 6 айдан өтчү, азыркы убакта бир жылына бир санитардык ошол медосмотр деп коет, медициналык кароодон өтүшөт булар. Талапка ылайык ошолор көпчүлүк өтүшөт, бирок кээде биздин жанагы ички миграция өсүп кеткенге байланыштуу ар тараптан келген кишилердин булар учету жок. Өзүңүз билесиз, учету жок болгондон кийин шаарда эч кандай учету жок. Булар кээде медосмотр эмес, ошол өзү ооруганда ошол бейтапканаларга кайрылганга чарасы келбейт да, учету жок. Анан көпчүлүгүнүн ошол стихийин деп коет, алардын ошол медициналык кароодон өткөн эч кандай китепчелери болбойт. Ошондойлор көп эле кездешет базарларда, ошол особенно ушундай стихийин тамак аш саткан жерлердечи. Моундай жанагы жаңы ачылган колу карындай болуп ачылып жабылып турган объекттер, алар өтпөйт. Себеби дегенде булар бүгүн ачылып, ар жерден кылсаң жолдо ар жагында отуруп, булар ошондой жанагы көчмө соода кылган үчүн булар көпчүлүк өтпөйт.
Силер текшергенде, силердин мекеме санэпед станция текшергенде ошолордун санитардык китепчесин текшереби, барбы жокпу деп сурайсыңарбы?
Текшерген убакта биз кинчкаларын сурайбыз. Эгер бул организованный ошол точка болсо, ошол соода түйүн же тамак аш саткан ашканалар болсо, биз ошонун кожоюнунан, ошонун директорлорунан сурайбыз, алардын кинчкалары болот.
Жок, жөн эле сатып, мисалы үчүн ошол эле базарда самса сатып аткан, лепешка сатып аткан кишиден сурайсыңарбы?
Сурайбыз, бирок алар көрсөтпөйт. Себеби дегенде алар учету жок деп коет. Ал ыйлап келген биз чтобы айып салыш үчүн ал кишинин аты жөнүн сурайбыз. Ал айтпайт, эч кандай бизге жооп бербейт. Ошол биздин ошол сөзгө чамабыз келе албайт.
Махабат мырза, анда айтсаңыз, сиздин кеңешиңиз кандай? Ошол жака барып тамак аш ичкендер, тамак аш сатып алган адамдарга кандай кеңеш бересиз? Эмнеге көңүл буруш керек? Ооруп калбаш үчүн, кандай бир ооруларды жуктуруп албаш үчүн эмнеге көңүл буруш керек?
Өздүк гигиена деп коебуз, ар бир киши өзүн биринчи таза тутуш керек. Эгер өзүнө сыйлаган киши болсо, ошонун алгандыгына карабай эле жакшына караш, уюштурулган баардык шарты бар гана ошол тамак аш саткан түйүндөрдөн, ошол ашканалардан келип тамактанып, анан могу көчөнүн боюнда, жолдун боюнда туруп саткан жанагындай убактынчалык саткан күйлөрдөн албай койсо, алар өзүнчө эле жоголуп кеткен да. Биздин элдин менталитети ошондой экен, 5 сом же 1 сомдун айырмасынан ошо арзан деп ошону өзүлөр алып, ошону шарт түзүп алышат да. Эгер ошол ушулган жерден алса анчалык болбойт эле. Ошон үчүн эгер алганда деле талап коюшуп, эгер эмнеге сатып атасың деп айтпайт, эч ким аны уяткабайт ал кишилердечи,
деген кеңеш берет санитардык врач Махамат Мурзашев. Сиздер Сергек Жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан, Борбор Азия жана Европа өлкөлөрүн ичинен өнөкөт өпкө оорусунан каза тапкан жана оорулардын саны боюнча алдыңкы катарларда турат. Статистикалык маалыматтарга караганда ушул дартка чалдыккандардын саны 32 миңге чамалап барат. Доктурлар бул тамекенин кесепети экенин айтышууда. Тамеки кандай ооруларга себепчи болот жана чылымдан кантип арылыш керек? Бул суроолорго кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева жооп издейт.
Адистердин айтымында тамеки 25 түрлүү оорунун келип чыгышына себепкер болот. Анын коркунучтуулугу терс жактарыдары эле байкалбастан бир нече жылда барып байкала тургандыгында. Маалыматтарга караганда, Кыргызстанда эркектердин 60, аялдардын 30% тамеки тартат. Тамеки себепкер боло турган жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунду ээлөөдө. Дарыгерлер тамекиден мээ, омуртка, өпкө, бөйрөк, жүрөк, ашказан жана башка органдар зыян тартарын белгилешет. Дүйнөдө ар бир 10 секунд сайын тамекинин айынан бир адам көз жумат. 2010-жылдан тартып тамекиден өлгөн адамдардын саны көбөйөт деген маалыматтар бар. Маселен, 98-жылы чылымдан дүйнөдө 4 миллион адам өлсө, 10 жылдан кийин бул санга дагы 9 миллион киши кошулган. Кыргыз таракалдык коомунун президенти Талантбек Сооронбаев өпкө ооруларынын негизги себеби тамеки чегүүдөн башталат деп айтат.
Бүт оорулар, бүт биздеги болгон проблемалар ошол тамеки чегүүдөн. Тамеки чегүү бул жөн эле жаман дарт эмес. Тамеки чегүү деген бул өзүнчө бир оор өнөкөт оору да. Ошон үчүн оору катары дарылаш керек.
Дарыгерлердин айтымында тамекиден улам организмден уулануусу эрте картайууга алып келет. Кош бойлуу кезде чылым чегүү балдардын салмагына жетпей жана ошондой эле ара төрөлүп калуусуна себепкер болот. Тамеки тартуучу өзү курактуулардан 10-20 жыл эрте көз жумушат. Беттин терисине деги эле денеге бырыш эрте түшкөндүктөн адам өз курагынан улуу көрүнөт. Ошентсе да тамеки тарткандардын саны өлкөдө кыскарган жок дешет адистер. Тескерисинче кыз келиндер арасында, мектеп жашындагы балдар арасында бул өнөкөт күч алганы белгиленүүдө. Айрым шаар тургундарына кайрылып, тамекинин зыяндары туурасында сурап көрдүк. Маектештердин көбү анын зыян экенин билсе да, тамекини таштай албай жатышкандыгын айтышууда.
Тамеки чегесизби?
Чегем. Өзүм да билбейм, көнүп калган. Өпкөгө зыянды, организмди талкалайт да. Аны көнүп калыппын, ташташка болбой атпайбы? Аракеттенип атам эми. Буюрса таштап калам.
Кантип тамеки тартасыңарбы?
Тартам. 7 жыл болду.
Тамекинин зыяндарын билесиңерби?
Билем. Көп эле зыяны бар эми. Никотиндин организмге кылган зыяндар көп да.
Таштаганга аракет кылган жоксуңарбы?
Аракет кылдым. Аракет кылганда кандай? Таштайм дейсиң, бирок кайра 2-3 күндөн кийин кайра чеге бересиң. Башында жөн эле чегесиң, андан кийин тартат да, чеккиң келет, өнөкөткө айланып кетет.
Интернеттен алынган маалыматка караганда тамекинин түтүндөгү суутек тен кычкылы өпкөнүн рагына жеткизет. Суутек кычкылынан улам рецептор иштешинен жаңылат да, клеткаларга жаңыланууга буйрук берет. Клеткалар чексиз бөлүнө баштайт да, оору келип чыгат. Тамекинин түтүнүндө 12 миңге жакын түрдүү заттар жана химиялык кошулмалар бар. Алардын 196-сы уулуу зат болуп эсептелет.
Өпкөсүн алсак, рак оорусу пайда болот, өнөкөт бронхит оорусу. Жүрөктү алсак, давление көтөрүлөт, инфаркт болот. Мээнин кан тамырларын алсак, инсульт оорусу болот. Гангрена деген буттарында жара чыгып, эти чиригенге чейин барат да. Тиштер түшөт. Тамеки чегүү негизи жалпы организмге терс таасирин тийгизет да.
Дейт дарыгер Талантбек Сооронбаев. Көптөрү тамеки өнөкөт болуп, таштай албай жатканын айтышат. Айрым адистер башкысы мындай шартта чылым чегүүнү таштоого чечим кабыл алуу маанилүү экенин белгилешет. 5 жыл бою тамеки тартып, аны таштап койгонуна 1.5 жыл болгон Улан Асаналиев Азаттыкка маек куруп, бул өнөкөттөн кантип арылганын айтып берген.
Бул тамеки илдетин таштоого мага жардамчы болгон. Негизинен бул жерден реклама катары кетпесин, бирок Алан Кар дегендин тамекини жеңил таштоо деген китеби бар. Ошону окугандан кийин мен бул тамекинин көз карандык муктаждык эмес, жаман адат экендигин чындап түшүндүм да. Жаман адатты мисалы үчүн түп оту менен жок кылууга мүмкүн, ал эми көз карандысыкты жок кылыш кичине кыйыныраак болсо керек. Ошондуктан бул жаман адат дегенди өзүм башыма сиңирип, ошонун жардамы менен тастадым деп айта алам. Азыр кээде өзүмдү сынап атайын тамеки тартып көрөм, бирок бир тамекини аягына чейин тарта албайм. 1-2 жолу балким сурармын, бирок андан кийин уже өзүм жаман сезип көңүлүм айнып да. Эң жакшы ыкма катары мен өзүмдүн практикамда болгон бул спорт менен машыгууда. Мисалы үчүн мен ошол таштоо процессинде бир ай бою как раз турнир болуп калды. Ошол турнирде футбол ойнодук, күнүгө 1-2 саат, 3 сааттан кийин футбол ойноп, өпкөнгө нагрузка келгенден кийин тамеки тартмак түгүл, дем алгың да келбей калат чын айткандачы.
Испанияда үстүздөгү жыл башынан тартып кафе, барларда, ресторандарда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Мындай мыйзам башка да бир кадар өлкөлөрдө кабыл алынган. Кыргызстанда болсо коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салынган менен бул иш жүзүндө аткарылбай келет. Адистер коомдун саламаттыгы үчүн бул өтө зарыл нерсе экенин эскертишүүдө.
Ханым Гүлелкеева жана мен Айнура Жекшегизи баардыгыңыздарга чың ден соолукка ылайык саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз, студияда Төрөк Кулдоров. Эми назарыңызда арапта демалыш күндөрү чыгуучу таңкы шоокун музыкалык тамашалуу программабыз, анын кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда таңкы шоокум. Таңкы шоокумдун мейманы белгилүү куудул Келдибек Ниязов.
Өйдө жагасы эки эле сөз сүйлөп калды, быйыл кыйналабыз, эмдиги жыл оңолобуз деп. Анан эми баш сөздү айтпаса ата сөйлөт дейт. Депутаты ушулар жанагы кирип келеаткан узун коридордун эки бетине ошол шейит кеткен азаматтарыбыздын сүрөтүн илип койсо, эртең менен жумушка келатканда ошолорду карап момунтуп жүрөктөр титиреп кирип иштеп, анан кечинде кетип баратканда дагы карап таза иштедим, эчтеке алган жокмун деп. Токойдо айбандар чогулат экен да, жырткычы да, сойлоп жүрүүчүсү, канаттуусу баары чогулгандан кийин кырда жаткан арыстан күркүрөп баарын карап туруп айтат экен: «Эй айбандар, бул демократия адам баласына келген жок. Бир жашоодо жашап, бир абадан дем алып, бир суудан ичип аткандан кийин демократия деген нерсе бизге да келди, айбандарга», дейт экен. Ошондуктан мындан ары кагышпагыла, чукушпагыла, тебишпегиле, талашпагыла, ынтымактуу жашагыла, дейт экен. Мен андай нерсени эми укпайын, көрбөйүн, дейт экен. Андайды укпаган айбандар чуручу түшүп, майрам баары куйруктарын шыйпаңдатып, канаттарын капкылап ура деп аткандарыстан айтат экен: «Эми мындай кылалы», дейт экен. «Могуреке өзөнгө чоң көпүрө салып коелу, ар көйүздөгү айбандар бир көйүзгө, бир көйүздөгү айбандар ар көйүзгө айылчылайсыңар», дейт экен. Куда сөөк болуп ачык, дейт экен баары. «Ура!» деп салалы десе курулуш материал жок, дейт. Арыстан айтат экен: «Эй айы тур», дейт экен. «Көлөмдүүсүң, көрүктүүсүң, акылдуусуң, те ак үйгө барып бизге курулуш материал сурап кел», дейт экен. Айы кетип Балпаев кайра келет экен, бербей койду, дейт. «Карышкы сен бар», дейт экен. «Качырып бир жагынан алып келесиң, тез жөнө», дейт экен. «Карышкы жетүү эле кайра келет экен, куйругун капчып өлтүрүп кое жаздап», дейт экен. «Түлкү сен барчы», дейт экен. «Кылак кылак атып эптеп сен алып келесиң, түлкү келип атагы мен ас жерден ажалга жиберипсиңер», дейт экен. Арыстан айтат экен: «Анда демократиянын бизге окшогон айбандарга кереги жок», дейт экен. «Тарагыла», дейт экен. «Илгеркиче эле жашагыла, тебишкиле, кагышкыла, чукушкула, урушкула, өлтүрүшкүлө кеткиле», дейт экен. Айбандар баар тарап кетип баратканда байкуш төө тура калат экен: «Айланайындар айбандар, токтогула, токтогула, токтогула. Ушул жашка келгени биринчи жолу айбандардын ушундай чогулганын көрүп атам. Алдыңа кетейин арстаке, тетиги турган эшек эчтемемдин иши жок турат. Ошону жиберип көрүңүз ак үйгө, ошол алып келсе салалы, ошол алып келбесе жүз карашпай тарайлы», дейт. Эшек ыйлап ийет экен: «Айланай, мен шылдыңдап атасыңар, аюуга карышкыр, түлкү көрбөгөн, мага бермек беле», десе: «Ой, бербесе койсун, иши кылып барып келчи», деп түртүп эткен эшек кыдыңдаган бойдон кетет экен. Жарым саат өтпөй кудай салбасын КамАЗ, КамАЗ цемент, бетон келип түшө баштайт экен. Экскаватор, бульдозер келе баштайт экен. Айбандардын жүрөгү түшүп калат экен. Аңгыча уңулдаган машина, дейт, караса гаи аркасында чубал жыган кара машина, дейт, капталдап келип токтоп, арткы эшик ачылганда Мальборо чегип эшек чыгат экен. Айбандардын жүрөгү түшүп калат экен. «Айланайын, эшек эмне болуп кетти?» дейт экен баатуу. Десе эшек айтат, дейт: «Эй көкмө, жана эле жибербейсиңерби мени? Аяктын 62% менин туугандарым эшектер иштешет». Африка өлкөлөрүнө бир чакан делегация барат экен, маданий экономикалык байланыш түзүп келиш үчүн. Алар тиягын көрсөтөт экен, биягын көрсөтөт экен, укмуш, дейт, керемет. Кетер күн эртеси тигилердин чоң айтат экен: «Атартып алыстан келгендерге эртең биз өкмөттүк сый тамак беребиз», дейт экен. Тигилер ойлойт экен: «Айланай, ушунча сыйлап атат, дагы сый тамак», дейт. Эртеси кереткен алтын сарай, дейт, орто ачык, перидей сулуу кыздар бийлеп атат, дейт. Столдун үстүндөгү тамак оокат дүрдүйүм, дейт, ата баба көрбөгөн. Ошентип атканда тигилердин чоң эки жакты карап туруп өзүнүн тилинде бирдемелерди быдылдап туруп үч жолу кол чабат экен. Дегенде эшик ачылып, ак куудай кыздар бийлеп келип, баягы делегациянын алдына алтын поднос коет экен, үстү момунда жабылуу. Акырын ачса, кып кысыл быдыралан нерсе дейт мындай болгон. Анан андайды көрбөгөндөр сурайт экен, билем эмне дейт экен, деси переводчик айтат экен, бул деген депутаттын мээси дейт экен. Атартып алыстан келген меймандарга биз бир депутатты соебуз да мээсин бышырып беребиз дейт экен. Ооз тийип көрүшөт экен, кычкыл болот экен, ачып кеткен. Салт боюнча анан кийин аларды өзлөрүнө чакыра келет экен, тигилер келерде айтат экен, биз дагы тиякты көрсөтөлү, биякты көрсөтөлү, бирок тилкилердин салты экен, ошондуктан бизде деле беш кол тең эмес, депутат бар, уктап отурганы бар, шайлангандан шайлоо болгуча элин унутуп койгону бар, жесем ичсем дегени бар, элин такыр унутканы бар, ошондуктан биздикинен тандап туруп үчтү сойгула дейт экен. Мээсин кадимки чучуктай кылып койдун мөөнүнө бышырып келгиле дейт экен. Чеснок, пияз, калемпир, мурчтун баарын салып дейт экен. Мен үч жолу кол чапканда кернай сурнай менен кирип келесиң шаң менен дейт экен. Ошентип баягы убакыт келгенде үч жолу кол чабат экен, жок дейт. Жүрктеп келесе да жок дейт. Чуркап барып эшикти ачса бар, жиберген балдар турат, ай мээ гана мээ, меймандар күтүп калды, болгула десе, ой аксакал шашпаңыз, болгон депутатты четинен союп атабыз, пока мээ чыкпай атат.
Бул белгилүү куудул Келдибек Ниязовдун аз эле болду. Учурда эл арасында казак элинин Ак Маржан деген ыры көбүрдалып, казактын жашырчысы Заттыбектин ысымы белгилүү болуп калды. Заттыбектин аткаруусундагы Ак Маржан деген ырды тартуулап, программаны алып барган мен Аманбек Тилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Шубак тиген ак жеңге уақыт бірап, көрінесің көңілді алшынында. Сенен көрі мен екен бақыттырап, көрінесің көңілді алшынында. Сенен көрі мен екен бақыттырап. Арасылым қимасым, жанашығым дарасырым, топтынып қарашығым, сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағынғанда Ак Маржан, тағынғанда Ак Маржан дала шығы. Тергетілем өлеңім құшағында, бауырыма қатпысты қысамында. Тегендерге сүнбеймін қарзағамын, еріп берме екпінді күш ағынға. Тегендерге сүнбеймін қарзағамын, еріп берме екпінді күш ағынға. Барасылым қимасым, жанашығым дарасырым, топтынып қарашығым, сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағынғанда Ак Маржан, тағынғанда Ак Маржан дала шығы. Жанашырым дарасырым, топтынып қарашығым, сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағынғанда Ак Маржан, тағынғанда Ак Маржан дала шығым. Сен істедің алысым, неге іздедің ажырама, сәлде сені егізбедің дәл қазірді сәттегі сағынышым. Дауыл күнгі толқыған, дауыл күнгі толқыған теңіз еді.
Дүйнөгө кыргыздын кулагы деген ат менен таанылган 7-апрелди эскерели. Бул күнү сиз каякта элеңиз, балким чет жерде жүргөндүрсүз. Деги эле бул күн сиздин жашоо турмушуңузга эмне өзгөрүү алып келди? Сизге гана белгилүү болгон, сыр кылып сактап жүргөн окуяны жазып же айтып берсеңиз, интернет барагыбыздан же радиодон кеңири орун беребиз. Радиого доошуңузду кошкуңуз келсе Бишкектеги 31-61-65 номерлуу телефонго чалыңыз же интернеттеги азаттык чекит кежи сайтыбыздагы форумга катышыңыз. Келгиле ой бөлүшөлү.
Урматтуу угармандар, биз ушул менен 3-апрель жекшембинин таңындагы берүүлөрүбүздү жыйынтыктадык. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.